Halleluja, halleluja. Och tack Jesus, tack att du är här med din mäktige helige ande. Tack Herre för styrken som bara strömmer från din trone, kraften från din trone. Tack för din helige andes närvaro ikväll Jesus. Åh Gud, du har något för oss, det vet jag Herre. Åh Gud, må du bara fylla oss med din ande ikväll. Fylla oss med pågångsmot, nytt mot Herre. Till att bryta igenom där vi har stått och stampa emot. Bara talar ut en uppenbaring, en förlösning ikväll. Genombrud på område efter område i våra liv. Och jag tackar dig för det, Jesus. Amen. Då vill jag att du ska komma fram först, Bente. Och dela lite det som får du 5 minuter, Bente. Och så dela lite av det som Gud har gjort för dig sista tiden. Bente, kom här. Det är inte alltid ting bara kommer på plats med en gång. Av och till så är det en fight vi må igenom. Jag tror verkligen att det är en viktig kväll. En väldigt viktig kväll tror jag det är. Varsågod, Bente.
Jag måtte bara dela alltså. Och efter förra undervisning, eller undervisningen, sista undervisningen hade, så har det varit så bra. Vi verkligen att vi har det är verkligen att vi har både det osynliga och det synliga med att göra. Och ja. Gud opererar i både det synliga och det osynliga med seger. Och då har jag verkligen fått bevisning och fått uppenbarelse om nå att han regerar i bägge två. Jag måste lägga det iväg, jag grejer inte det där. Jag måste göra sånt. Sån. Där är ni friare. Jo, efter förra undervisningen då. Så nästan på morgonen så bara ropte jag på Gud liksom, åh, det här var så starkt. Och så en person som jag har bett mycket för då, som jag har väldigt på hjärtat mitt. Som jag har bett för i många år. Och så bara började jag också be för den personen. Och så började jag be i tunger. Och jag började gråta. Och jag vet inte varför. Men jag hållit på länge. Och så plötsligt så gick jag över i andra tunger. Inte sådana som jag var, sådana kinesiska. Ja, men det var så starkt. Och jag ba, och jag ba, och jag ba. Och jag kände att jag kom in i en annan dimension. Sån, och jag fick inte stoppa. Jag hållit på, jag tror jag hållit på 2 timmar. Ja. Jag fick inte stoppa och det var så starkt. Och efter det liksom att jag kände att det hade roat sig så bara bröt jag i åndsmakten, för då kom det nog upp i honom mitt då. Det är det den personen sliter med. Och då bröt jag det i Jesu namn av den personen. Och det var bara så märkbart till atmosfären att det här skedde något. Och det gjorde det. För den personen snackade jag med likhet på och han har blivit totalt förändrad. Ting som varit helt omöjligt för, det är nog möjligt. Och det har fungerat flera gånger. Så det är bara det här det fungerar alltså. Det här fungerar och nu, ja. Det var bara så starkt att få uppleva det då. Och tungorna, hur viktig tungorna är också då. För jag visste inte, jag har bett för den personen i många år då, men jag har bett i tungor för också. Men då kände jag bara Gud tog över bönen min. Och jag hade ingenting, han bara tog över bönen min. Och det att det språket, det grejer jag inte igen nu. Har jag inte chans. Jag prövde att, så fint tungtal det var. Gud, så har jag sagt detta på. Kan jag inte få det igen? Men det går inte. Det var där och då, men då bröt jag nog alltså. Och det bara, halleluja. Amen.
Amen. Det var härligt, Bente. Och det är ju sådana ting som är så otroligt uppmuntrande och fantastiskt att höra. För att det är ju detta vi önskar att se mer av. Att när människor har varit under ett åk och varit bundet, så ska vi vara med och sätta fanger i frihet. Och det är något verkligen Gud har kallat oss till att göra, det är att sätta fanger i frihet. Vi kan förlösa Guds kraft in i vårt eget liv. Och vi kan förlösa Guds kraft in i andra människors liv. Och jag tror att någon av de närmaste vi kan förlösa Guds kraft och Guds förlösning in i, utom oss själv, det är vår allra närmaste familj. Där har Gud satt oss, placerat oss. Så där har vi en otrolig auktoritet och makt. Och vi ska se på en story i Nytestamentet idag på detta här som. Och det som jag kommer att snacka om idag. Jag kommer att snacka om faste. Jag kommer att snacka om en felaktig och gal nådesförkynnelse. Så ni förstår vad det är för något. Jeg kommer til å snakke om bibeloversettelser, så det ser på en måte hvor viktig det at vi får med oss hele Guds ord. Jeg kommer til å gå inn i Guds ord og vise helt konkret et eksempel fra det nye testamentet, hvordan disse tingene fungerer. Så dette blir en spennende reise. Jeg tror det blir veldig ålreit, og i hvert fall så gleder jeg meg til å undervise hos dere. Og jeg synes det så fantastisk å se hvordan bare Gud kommer når jeg kjenner meg på en måte ganske tom. Og tenker at i all verden, Gud, hvordan skal jeg få til dette her i dag når situasjonen sånn som den er? Men Gud mektig, Gud fantastisk. Og han på en måte, når, jeg tenker at når vi går med Gud, så vil vi alltid oppleve det at når du kommer litt på slutten av deg selv, da, at du ikke får til ting, da kommer hans nåde inn. Som gjør at du tar en runde til. Guds kraft. Så dette her blir mange, veldig mange ting vi skal snakke om i dag. Så skal jeg tenke og håpe på at jeg holder meg inn under den tiden som jeg har satt av. Det slik at jeg har jo nå vært frelst i 36 år. Og da jeg var nyfrelst, så bare trålet jeg gjennom Nytestamentet. Og jeg gjorde ikke stort annet. Første månedene. Leste og leste og leste og leste og leste og leste. Og når jeg kom til Matteus 6, så står det om noen løfter fra himlen, hva som skjer når du gir, når du ber og når du faster. Og som nyfrelst så tenker jeg at disse tingene vil jeg ha inn i mitt liv. Dette skal være en realitet i mitt liv. Det å gi, det å be og det å faste. Så fra jeg var nyfrelst for 36 år siden, så har jeg praktisert disse tre prinsippene i livet mitt. Og det disse tingene som har fått meg gjennom gang på gang. Da jeg søkte åndsdåpen for 33 år siden, så var jeg bønn og faste. Da fikk jeg åndsdåpen. Det som jeg også fortalte om på søndagen, da jeg møtte veggen, etter å ha praktisert som lege i mange år, så var det bønn og faste som fikk meg på beina igjen. Når jeg var utslitt til den turen til Kenya, som jeg kom tilbake fra nå i begynnelsen av april, så var det bønn og faste som fikk meg på beina igjen. Og jeg har opplevd gang på gang at når ting bare har stanget imot, og jeg på en måte ikke vet hvordan jeg skal komme igjennom, så er det bønn og faste som gjør at jeg har fått et gjennombrudd i livet mitt. Og vi alle i en åndelig fight. Alle sammen vi det. Nå skal jeg ta oss og lese litt fra Gamle Testamentet, og Jørn Strand hadde jo noe fantastisk undervisning fra Joel om faste. Så jeg skal innledningsvis ta noe av det for meg, og bare gå litt sånn fort gjennom det, for å på en måte legge en grunn her fra Gamle Testamentet. Og det står altså i profeten Joel, i dag blir det bibelundervisning altså. Men la Gud komme med sin ånd og gjøre det levende for oss. Det blir masse bibelvers. Men når Gud kommer med sin ånd, så kan han gjøre det så levende for oss at det blir til mat for vårt indre menneske. Og vi kan benytte oss og bruke disse tingene for å få et reelt gjennombrudd i våre liv. Situasjonen i Israel den var ikke så veldig god. Det står i Joel 1 og vers 10. Marken ligger øde, jorden sørger. For kornet ødelagt, og vinen tørket inn, og oljen blitt borte. Og vers 12. Vintreet tørket inn, og fikentreet visnet. Granateppeltre, palmetre og epletre, alle trærne på marken visnet. Sannelig gleden visnet bort fra menneskenes barn. Det var ikke noe særlig moro der sånn. Det var heller magre greier. Det var innmari tøft for Israels folke. Og så sier Gud gjennom profeten, tillys en hellig faste, kall sammen en hellig forsamling. Altså, kom sammen. Hører dere greit, eller?
Skal vi se.
Der den kanskje bedre. Er det romklang? Da skal jeg ta oss og... Ja. Bare ta og skru av den. Sånn, nå skulle det ikke være noe romklang. Nå klangen i hvert fall skrudd av. Vi får bare fortsette. Hører dere greit? Ja. Ok, det en ganske fortvilet situasjon som Israels folk i. Så sier Gud, tillys en hellig faste. Og så står det Joel 2,12. Men likevel, selv nå, sier Herren, selv nå, når situasjonen helt bånd i bøtta, vend om til meg av hele deres hjerte med faste, gråt og klage. Altså, situasjonen helt umulig. Den så stengt, og det så vanskelig. Og så sier Gud, vend om til meg med faste. Og så kommer det noen voldsomme løfter videre her sånn fra vers 18 i kapittel 2. Da skal Herren bli nidkjær for sitt land, og han skal spare sitt folk. Herren skal svare og si til sitt folk, så jeg skal sende dere korn og vin og olje, og dere skal bli mettet ved det. Og så står det i vers 20, men folket fra nord skal jeg drive langt bort fra dere. Folket fra nord, det var Israels fiender. Altså våre fiender skal Gud drive langt bort fra oss. Og vi står i en åndelig fight. Vi kjemper ikke mot kjøtt og blod, men vi kjemper mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Mot makter og myndigheter. Mot verdens hersker i dette mørket. Så sier Gud, men fienden skal jeg drive langt bort fra deg. Men altså, de var i en innmari tøff situasjon. Det var ikke så veldig mye å skryte av. De var under et utrolig trykk, negativt trykk. Og så sier Gud, tillys en faste, gå inn i faste, gå inn i bønn, så skal jeg drive fienden langt bort fra dere. Men Gud sier noe mer i kapittel 3 og vers 1. Deretter skal det skje at jeg skal utøse av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner. Deretter skal jeg utøse av min ånd over alt kjød, altså over alle mennesker. Gud sier, ok, dere har det tøft nå. Dere står og stamper, dere står og kjemper. Dere opplever ikke velsignelsen. Gå inn i faste og bønn. Så skal jeg drive fienden bort fra dere. Og jeg skal utøse av min ånd. Fantastisk. Og dette har jo Jørn Strand preket om. Så hvis dere har lyst til å høre mer på det, så kan dere bare gå inn og høre på Jørn. Det ligger ute på nettet. Det var litt fra Gamle Testamentet. Og så kan vi gå til Matteus 4. For så kommer Jesus. Så kommer Jesus. Og hvordan begynte Jesus sin tjeneste? Før han gikk ut i sin offentlige tjeneste, så var det noe Jesus måtte gjennom. Det står i Matteus kapittel 4, at etter at han var døpt i elven Jordan av døperen Johannes, så kan vi lese her i kapittel 4 og vers 1. Da ble Jesus av ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Altså før Jesus gikk ut i sin offentlige tjeneste, så var han ute i ødemarken i 40 dager og 40 netter, og i den tiden så spiste han ingenting. Så står det i Lukas 4,14 at da han kom ut av ørkenen, så var åndens kraft, i åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea. I åndens kraft, i åndens kraft. Og ryktet om ham nådde ut over hele landet der omkring. Det var noe Jesus måtte gjøre. Gud hadde utvalgt ham til en tjeneste, men det var en motstand han som måtte forskjeres i også i Jesu liv. Det var en test som Jesus skulle gjennom. Og i åndens kraft ventet han tilbake til Galilea. Og under tegn og mirakler fulgte Jesus tjeneste noe voldsomt videre i disse 3,5 årene videre som han var i tjeneste, en offentlig tjeneste. Så står det i Matteus kapittel 10. Vers 24 og vers 25, der står det. En disippel står ikke over sin mester, og en tjener heller ikke over sin herre. Det nok for disippelen at han som sin mester, og en tjener som sin herre. Det er nok for en disippel at han er som sin mester. Altså, Jesus sa dere skal gjøre de samme gjerninger som jeg har gjort, sier Jesus. Så sier Jesus, det er nok for dere at dere er som meg. Jo, men hvordan var Jesus, og hva gjorde han? Han hadde et aktivt bønneliv. Han var i faste og bønn. Og gjennom fasten og bønnen så kom han ut av ødemarken i åndens kraft. Skal lure på om det er en sammenheng. Så går vi til Matteus. Og i dag så kjenner jeg virkelig at Gud har åpenbart ganske mange ting for meg. Dette, i forhold til faste så er dette noe Gud har åpenbart for meg gjennom mange år. Og mens jeg satt og forberedte meg i dag, så ble det enda mer åpenbaring. Så i dag så er det ikke bare undervisning. Jeg føler nesten at det er en profetisk undervisning i dag. For det er åpenbaring i det. Nå skal jeg lese disse tre versene, eller disse tre stedene i Matteus, som tok meg når jeg var nyfrelst for 36 år siden. Det står i Matteus 6, kapittel 6, og vers 3 og 4. Men når du gjør en barmhjertighetsgjerning, skal du ikke la din venstre hånd vite hva din høyre hånd gjør. For at din barmhjertighetsgjerning kan være i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal selv lønne deg åpenlyst. Når du gir i det skjulte, så skal din himmelske far som ser hva du gir i det skjulte, han skal lønne deg. Altså, jeg synes det er flott å høre, så skal han lønne deg, men det står, så skal han selv lønne deg. Altså, det er et Guds velbehag som kommer over våre liv når disse tingene fungerer i våre liv. Og det er en lønn som følger med. Det er utrolige løfter. Gjør du dette, sier Gud, så skal din himmelske far lønne deg åpenlyst. Altså, det du gjør i det skjulte i ditt private liv, skal Gud lønne deg slik at alle mennesker omkring deg ser det åpenbart offentlig. Fantastisk. Og så står det i Matteus kapittel 6, vers 6. Men når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt, og når du har lukket døren din, skal du be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg åpenlyst. På nytt så sier Jesus, gjør noe i det skjulte. Bruk tid med din far i himmelen i bønn. Og din far som ser i det skjulte, hva du gjør i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst. Fantastisk vers, det er ikke så mange... Altså det er så klare løfter knyttet til disse tre tingene. Også de siste versene i Matteus 17 og 18. Men du, når du faster, da salv hodet ditt og vask ansiktet ditt, slik at du ikke viser deg fastende for menneskene, men bare for din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg åpenlyst, offentlig. Og så sier ikke Jesus om du faster, han sier når du faster. Altså Jesus tar det faktisk som en selvfølge at du ber, at du gir, og at du faster. Og så er det noen voldsomme, sterke løfter knyttet til deg. Din far i himmelen skal selv lønne deg. Altså, han skal selv lønne deg. Og når jeg leste dette for 36 år siden, så tok det meg helt, og så tenkte jeg, dette vil jeg ha i livet mitt. Dette vil jeg ha i livet mitt. Og dette har jeg praktisert i 36 år. Vi har aldri manglet noe når det gjelder økonomi. Altid vært velsignet. Altid vært velsignet. Fordi at vi høster som vi sår. Så greia er den at vi kan se i Gamle Testamentet at faste, det var noe som de praktiserte i Gamle Testamentet. Og så ser vi at Jesus praktiserte faste. Og så sier han, når dere skal være mine disipler, så skal dere også faste, sier han. Altså dette, så kan vi gå videre til Markus 2, 22. Fordi at, jo, men dette gjaldt jo i Gamle Testamentet. Dette er jo bare lovisk, det med faste. Dette gjelder jo bare Gamle Testamentet, og det er greit at Jesus gjorde det, men han har jo fullført alt. Han sa jo det var fullbrakt, så vi trenger jo ikke gjøre det. Jesus har jo gjort alt for oss. Alt er jo ferdig. For det første så sier han, når du faster, ja, men det gjaldt disiplene, det skjønner du, som levde på Jesus tid. Ja, men nei, men det stemmer ikke, det skjønner du. Da må vi lese i Markus 2, og så må vi få hele Guds ord, så vi ser sammenhengen her sånn. For det som skjedde var det at døperen Johannes hadde også disipler, og de kommer til Jesus og sier de, hvorfor faster ikke eller de kommer til disiplene Jesus og sier, hvorfor faster ikke dere? Vi er døper enn Johannes sine disipler, og vi faster. Hvorfor faster ikke dere? Jeg kan lese her i Markus 2. Både Johannes, kan lese vers 18, både Johannes og fariseernes disipler fastet. Så kom de og sa til ham, hvorfor faster Johannes og fariseernes disipler, men disiplene dine faster ikke? Og Jesus sa dem, kan brudommens venner faste når brudommen er hos dem? Så lenge de har brudommen hos seg, kan de ikke faste. Men dager skal komme da brudommen blir tatt bort fra dem, og da skal de faste i de dager. Altså når Jesus sier at når du faster i det skjulte, så skal din far lønne deg åpenlyst, så er ikke dette snakk om disiplene som levde sammen med Jesus på Jesu tid. For han sa at så lenge som brudommen er hos dem, så skal de ikke faste sammen. Dette gjaldt ikke disiplene som levde sammen med Jesus. Men når brudommen blir tatt bort, ja, hvem er brudommen da? Det er Jesus. Og hvem er bruden? Det er menigheten, det er oss. Så sier Jesus, når jeg blir tatt opp til himmelen i min himmelfart, da skal de faste. Og han sier ikke, da kan de faste, men han sier, da skal de faste, sier han. Da skal de faste. Og så sier Jesus noe veldig merkelig, som jeg opplevde veldig sterkt for noen år tilbake, og så ble det veldig sterkt for meg i dag. Så sier han, for, altså han sier, nå skal de ikke faste, så lenge brudommen er hos dem, så skal de ikke faste. Men når brudommen blir tatt bort, da skal de faste. Ja, hvorfor da? Så står det her i vers 22. For ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. Ellers får den nye vinen skinnsekkene til å sprekke, vin renner ut, og skinnsekkene blir ødelagt. Nei, ny vin må fylles i nye skinnsekker. Ja, men hva er de nye skinnsekkene da? Det er gjenfødelsen. Da du ble en ny skapning i Kristus, så ble du en ny skinnsekk da. Du ble en ny skinnsekk, og det skjedde etter oppstandelsen, da han åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Altså, en ny skinnsekk, det viser at det, altså, Jesus sa, du skal ikke faste nå, sier han. Skal vente til gjenfødelsen, sier han. Vent til jeg har stått opp fra de døde, og igjen vent til gjenfødelsen når dere blir som nye skinnsekker. For dere kan ikke holde på den nye vinen før dere blir nye skinnsekker, sier han. Ja, hva er den nye vinen? Det var det som skjedde på pinsedag. Så det Jesus sier er sånn, så lenge brudommen er hos dem, så skal de ikke faste. Men den dagen jeg blir tatt opp til himmelen, og dere er blitt nye skinnsekker, dere har erfart gjenfødelsen mirakel, og dere har erfart dåpen i den hellige ånd, da skal dere faste. Det er det han sier. Skjønte dere det? Fordi at da har fasten fått et nytt innhold i den nye pakt. Det er det. Dette er Jesu ord. Dette er Jesu ord, faktisk. Og det er litt rart også fordi at når vi leste fra Joel, og vi leste om faste, så er det forbundet med at fienden skal drives bort. Det er forbundet med at den hellige ånd skal utgydes. Og så står det her om Jesus, vent med fasten til dere blir nye skapninger i Kristus Jesus, så dere kan ta imot og holde på åndens fylde som blir forløst, blant annet gjennom fasten. Altså, Jesus kom ut av ørkenen i åndens kraft. Og så sier Jesus, dere må ikke forvente at en disippel står over sin mester. Som mesteren så disippelen. Og så sier han, den dagen jeg blir tatt bort til himmelen, da skal dere faste, men vent til gjenfødelsens under og mirakler skjedde i deres liv. Og ta imot salvelsen og kraften fra himmelen. Da skal dere faste, sier han. Da skal dere faste. Og her for noen år tilbake så satt jeg og leste i Apostlenes gjerninger kapittel 10. Og så leste jeg om Cornelius. Dette står i Apostlenes gjerninger kapittel 10. Og sånn røffelig så regner man med at et kapittel i Apostlenes gjerninger er cirka ett år etter Jesu korsfestelse og oppstandelse. Så når vi kommer til kapittel 10, så er vi cirka 10 år etter oppstandelsen. Så skjer det noe veldig merkelig. Det er en offiser i den romerske, skal vi se, lese her fra vers 10. Det er kapittel 10, vers 1. Det var en mann i Caesarea som het Cornelius, en offiser i det som kalles det italienske regimentet. Inntil da var evangeliet forkynt kun for jødene. Så det en mann som heter Cornelius, som en officer i det italienske regimentet, og så står det i vers 2, han var en gudfryktig mann, og en som fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga rikelig med barmhjertighetsgaver til folket, og han ba alltid til Gud. Han hadde to ting her sånn i sitt liv. Han ga rikelig, og så ba han alltid til Gud. To av disse tingene. Og så står det her sånn, fordi at den gangen som jeg leste dette her sånn, så hadde ikke jeg King James-versjonen, for det hadde ikke kommet på norsk. Jeg hadde 78-oversettelsen, ja, som jeg trådde igjennom. Og når jeg leste da Apostlenes gjerninger, kapittel 10, og vers 30 i den 78-oversettelsen, så leste jeg, Cornelius sa da, for at da, det som skjer jo det at han gir, han har dette på livet sitt, han en giver. Og så han en bønnens mann. Og så skjer det at Peter oppe på taket og ber. Og så får han en åpenbaring. Dere kjenner jo alle den historien. Og så kommer det noen folk fra Cornelius og banker på. Og så sier den hellige ånd til Peter, du skal følge med dem. Bare følge med dem. Og så går Peter inn i huset til Cornelius og snakker med Cornelius. Og så sier Cornelius når han kommer. Nå leser jeg fra 78-oversettelsen. Cornelius sa da, på denne tid for 4 dager siden, altså ved den 9. time, var jeg hjemme og bad. Med ett sto en mann i lysende klær foran meg. Og så mens jeg sitter der og leser det, så tenkte jeg, det var rart, tenkte jeg. Her står det faktisk bare om at han var en bønnens mann. Du vet, det var en himmelsk tanke jeg fikk, vet du. Tenkte jeg, her står det at han var en bønnens mann, og at han ga rikelig av sine barmhjertighetsgaver. Så tenkte jeg, bare fikk jeg en tanke. Jeg skal lure på hva som står i den greske grunnteksten, tenkte jeg. Så finner jeg denne bibelen her sånn. Går jeg bort til bokhylla, så slår jeg opp Apostlenes gjerninger 10:30, og så leser jeg det som står her. Og så står det i Apostlenes gjerninger kapittel 10. I grunnteksten, greske grunnteksten, så står det, fra 4. dagen inntil denne timen var jeg fasten. Vet du hva? Jeg fikk sånne frysninger på ryggen. Da hadde Gud bare fått meg til å bla opp i studiebibelen. Og så, for jeg tenkte, ja, men det mangler én ting her, tenkte jeg. Det var en guddommelig tanke fra himmelen. Det mangler én ting. Det står ikke noe om faste, tenkte jeg. Og så slår jeg opp i studiebibelen, og så ser jeg på den greske grunnteksten, og der står det, fra 4. dagen inntil denne timen var jeg fastende. Ja, men da har du jo alle tre tingene. Det var en mann som ba, en mann som ga, og en mann som fastet. Og denne mannen forløste vekkelsen inn i hedningverden. Kjære Gud! Og så det noen voldsomme løfter knyttet til det å gi, og be, og faste. Herren skal lønne deg åpenlyst, det du gjør i det skjulte. Vet du hva, det ble så sterkt for meg, tenkte jeg. Gud, du trofast. Vi kan være med og forløse vekkelse. Og det, vet dere, det dere ser over hele verden i dag, der vekkelsen går fram, og de som de mest effektive menighetsplanterne, de har disse tre tingene på livet sitt. Det var en sånn misjonsorganisasjon som sjekket ut, hvorfor de så effektive menighetsplanter i forhold til de som ikke får det til? Vet du hva de fant? De ba minst 3 timer daglig. De hadde et liv i faste og bønn. Og et givende hjerte. Vet du hva? Dette forløser vekkelse, skjønner dere. Det forløste vekkelsen inn i hedningeverden. Det var denne mannen Gud brukte. Det var denne mannen Gud brukte. Det rart at det fight på det, spør bare jeg. Det rart at det fight på tienden og det å gi inn i Guds menighet? Det rart at det fight på bønnelivet ditt? Det rart at det fight på fasten? Det forløser vekkelse, skjønner dere. Dere forløser vekkelse. Og så står det, fordi at i 78-oversettelsen, i 88-oversettelsen, alle disse norske bibeloversettelsene, der står det ikke noe fast i vers 30. Så kommer jo da endelig King James-versjonen på norsk. Og der står det, skjønner dere. Og nå skal jeg si en ting her sånn som viktig for dere. Det en del ting som det fight på I Guds ord. Og skal det, det veldig greit å lese forskjellige bibeloversettelser, men det noen som holder seg mer direkte til det som Jesus talte og sa. Og så står det her sånn I King James-versjonen, vers 30. Så sa Cornelius, for 4 dager siden fastet jeg fram til denne timen. Og ved den 9. timen ba jeg I mitt hus og se en mann stå foran meg I skinnende klær. Det det som står I King James-versjonen. Og så det en del steder I King James-versjonen hvor det henvist til UN. Og så står det her sånn UN. Hva står det I UN da? Denne andre, kan du si, teksten. For 5 dager siden på denne tiden, ved den 9. time, altså det står ingenting om faste. Ingenting om faste I UN. Og hva UN? Hva UN? Og så det masse steder når du leser I King James-versjonen hvor det henvist til I UN, så står ikke dette. Jeg skal nevne noen andre eksempler. For eksempel Markus 16, misjonsbefalingen, står ikke I UN. Mange viktige bibler som fulle av kraft og salvelse, de står ikke I UN. Og hva UN? Og da skal jeg fortelle dere litt sånn bakgrunnsinformasjon I forhold til bibeloversettelser. Fordi at den greske bibelen, den var ferdig omkring 150 år etter Kristus den. Og så var det det vi kaller valdensere I Nord-Italia, som oversatte denne greske bibelen til latin. Og de forsvarte denne bibelen med sitt liv. Og de ble forfulgt av den katolske kirke. De ble forfulgt på det grusomste. Men for dem som på en måte, de skrev av disse grunntekstene, så nøye. Og så kom det en tid omkring 1600, da reformasjonen kom med Martin Luther. Og hvor man skjønte at jo, men jeg trenger jo ikke gå gjennom skjærsilden. Jeg trenger jo ikke betale avlat. Det ble en reformasjon hvor de skjønte at det troen alene som frelser deg. Så kom metodistvekkelsen med helliggjørelsen, så kom pinsevekkelsen, så kom baptistvekkelsen. Alle disse tingene hvor man kan tilbake til de grunnsannhetene I den apostoliske lære. Men det vi må være klar over var det at og samtidig med reformasjonen så var det en mann som het Erasmus jeg husker ikke helt hva han heter. Men I hvert fall han tok denne bibelen som valdenserne hadde hatt. Og så begynte han å forandre fordi at han så at den katolske bibelen som den katolske kirke brukte hadde utelatt mange av disse viktige bibelversene. Han brukte valdensernes bibel som hadde forsvart dette med sitt liv. Og dette var grunnlaget for King James-versjonen som kom senere. Det var samtidig med reformasjonen, så ble det en reformasjon også av skriften, hvor man kom tilbake til den opprinnelige greske grunnteksten. Men hva UN for noe da? Og da var det slik at I alle disse vekkelsesbevegelsene som fulgte etter dette sånn, så var det King James-versjonen, så var Bibelen som måtte grunn for det var den bibelen de brukte. Og omkring 1870-1880 så var det 2 liberalteologer som hadde kommet over noen andre greske grunntekster som heter Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus. Og da var det slik at I Alexandria I Egypt det var en liberal skole som på en måte satte tvil på om Jesus virkelig var guddommelig. Og de begynte å skrive en annen bibeloversettelse, annen grunntekst. Og det som skjedde var at disse 2 liberalteologene, de fant disse Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus, disse greske grunntekstene, og så utarbeidet de en helt ny bibel. Og for første gang så begynte man å sette fotnoter og klamme rundt en del elementære, viktige bibelvers, sånn som Markus 16, misjonsbefalingen, og det som står her sånn I Apostlenes gjerning, kapittel 10, og vers 30, at da Cornelius var fastende. Og vi skal se noen andre bibelvers også. Så de begynte å fjerne noe av det som sto I den opprinnelige grunnteksten. Det et verk av liberal teologi, rett og slett. Og det veldig greit å lese forskjellige bibeloversettelser, men da har jeg bare lyst til å si en ting. Skal du få det som står I den opprinnelige grunnteksten, så les King James. For den har med disse tingene. Og i King James versjon så står det at Cornelius, han var fastende. Altså, det var denne mannen som på en måte brakte ut evangeliet gjennom hans tjeneste, gjennom hans overgivelse. Han ga, han ba, og han fastet, så brakte han evangeliet ut til hedningen. Han forløste det. Han forløste det. Ja vel, det var etter Jesu oppstandelse. Men hva med Paulus da? Hva med Paulus da? Var han i faste? Ja. Hør her, vi kan ta og lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 13. Og dette, det jeg gjør nå, det, nå legger jeg en grunn. Fordi at gjennom faste og bønn, så kan du rive himmelens rike til deg. Du kan bryte demoniske bindinger. I Apostlenes gjerninger, kapittel 13 og vers 2. Mens de tjente Herren og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til meg, til den gjerning som jeg kalt dem til. Altså, da de var i bønn og faste, det forløste Paulus sine misjonsreiser. I bønn og faste, så kom Paulus inn i den tjenesten Gud hadde for ham. Og så sier Paulus senere, han skriver i 2. Korinterbrev, ofte i faste skriver han om sitt eget liv. Ja, men har ikke Jesus gjort alt da? Jo, men Paulus, som har skrevet om rettferdigheten i Kristus, var ofte i faste. Hør her. Jesus sier at vi skal faste. Faste burde være en livsstil for de troende. Faste er et kjennetegn for en disippel som tjener Herren. Faste er en måte å tilegne seg og forløse Guds kraft og Guds nærvær. Jesus sa ikke om dere faster, han sa når dere faster. Når jeg blir tatt bort, så skal dere faste. Og skal du på en måte vokse inn og få et større gjennomslag i din tjeneste, så er bønn og faste helt uvurderlig. Det er det som får deg inn på et høyere nivå. Men er ikke alt av nåde da? Ja, men nåden da, hvor blir det av nåden da? Ja, liksom, Jesus har jo gjort alt på korset. Hør her. Du ble frelst ved Guds nåde. Altså, nåden, det var grunnen. Altså, du ble ikke frelst ved egne gjerninger. Du ble frelst ved Guds nåde. Altså, vi har aldri gjort oss fortjent til frelsen. Det var Guds nåde. Vet du hva? Nåde er også den overnaturlige kraften som former vår karakter. Helliggjørelsen. Det er et verk av Guds nåde. Og du kan ikke tenke som så at, ja, men alt er fullbrakt, så nå kan jeg bare gå hjem og gjøre akkurat sånn som jeg vil. Nei. Jesus sa til disiplene, følg meg, sa han. Følg meg. Vet du når nåden virker i ditt liv? Det er når du følger Jesus. Altså, jeg blir preget av det menneske som jeg lever sammen med. Og hvis jeg lever tett til Jesu hjerte og følger han i alle ting, så blir jeg preget av Jesus. Da virker nåden i mitt liv og former min karakter. Det er helliggjørelsen. Ikke sant? Men nåden virker på en tredje måte også. Nåden er den overnaturlige kraften som setter deg i stand til å gjøre det som du ikke er i stand til av egen kraft. Altså, nåden er det som frelser deg. Nåden er det som former din karakter når du går med Jesus. Det er helliggjørelsen. Men nåden er også det som på en måte setter deg i stand til å gjøre det Jesus har kalt deg til å gjøre. I tjenesten din. Og så skriver Paulus i 1. Korinterbrev kapittel 15 og vers 10, og den skal vi lese. 1. Korinter kapittel 15 og vers 10. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn de alle, likevel ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Altså, han arbeidet ved Guds nåde. Det er sånn nåden virker. Og det som egentlig Gud sier er det at jeg vil at du skal arbeide. Jeg vil at du skal tjene, gi, be, faste. Utifra min nåde, utifra min overnaturlige nåde. Fordi at vi er kjøpt fri, som Jørns pleier å si, men vi er ikke kjøttfri. Altså, du har fortsatt et kjøtt. Ditt gamle menneske ble korsfestet på korset. Du ble en ny skapning I Kristus. Men ditt kjøtt faktisk fortsatt I aktivitet. Og ditt kjøtt vil ikke følge Gud. Det noe I deg som strider mot Gud. Og det må korsfestes. Daglig faktisk. Når vi opplever at det noe som Gud kaller oss til å gjøre og ikke vi vil, så det noe I vårt liv som må korsfestes. Og jeg må også bare si det. Jeg satt og hørte på Leif Jakobsen, så sier han noe veldig, veldig bra. Han sier det at det så fort gjort at man får et ensidig fokus på rettferdiggjørelsen, og så glemmer man helliggjørelsen. Men Guds nåde jo begge deler. Og du kan tenke deg, har du et skip da, som skal lastes og frakte jernmalm fra Norge til Afrika, eller Kina, eller hvor den skulle være, og så legger du all jernmalmen foran eller bare på ene siden, det skipet kommer ikke langt, vet du. Det bare snakk om noen få nautiske mil, så det på havets bunn. Altså, hvis ikke du har balansen når du går med Gud, så går du feil. Altså, Guds nåde det som frelser oss, men Guds nåde det også som opptukter oss til et liv I hellighet og Guds frykt. Og så sa Leif Jakobsen noe veldig bra. Han sa det at Jesus opphevet ikke loven. Han oppfylte loven. Jesus byttet ikke de 10 bud ut med kjærlighetsbud. Han sa, jeg gir et nytt bud, men likevel så det ikke noe nytt bud, sier han. Jesus ga oss et nytt bud som fortrenger de 10 andre budene. De 10 budene som Moses fikk på Sinai-fjellet. Altså det summerer de 10 andre. Kjærlighetsbudet summerer, viser oss hva de 10 bud inneholder, men han tok ikke bort de 10 bud. Du skal fortsatt ikke myrde, du skal fortsatt ikke stjele, du skal fortsatt ikke begjære din ektes ektefelle, du skal fortsatt ikke ha andre guder. Altså, det blir jo helt vilt, skjønner dere? Altså, du kan ikke bare si at ja, men kjærlighetsbudet erstatter alle de andre budene. Nei, det gjør ikke det, det summerer dem. Du summerer budene og viser oss på en måte, fordi at alle disse 10 budene sammenfattet I dette ene budet, at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og det neste som deg selv. Det summerer det, ikke sant? Og det sånn at hvis djevelen ikke kan Altså, djevelen vil alltid forsøke å pervertere det Gud har sagt. Altid. Og hvis han ikke får deg til å slutte å be og slutte å faste, så kjører han deg inn I en tvangstrøye hvor du faster og ber, og liksom du sliter deg ut, du kommer I et kav. Altså, det jo det som djevelens strategi. Men vet du at det finnes en balanse I alt? Altså, det finnes en balanse når det gjelder fast og bønn. Det finnes, altså Gud mener ikke at det, hvis, du vet at det enten så vil djevelen få deg til å ikke å gi, og ikke å be, og ikke faste, ikke sant? Og hvis han ikke lykkes på ned, så bare kjører han deg helt på andre ytterligheten. Nei, men du må gi bort alt, vet du. Ja, du må gi bort hytta din og bilen din og alt som Nei, nå skal du bare leve på gata, ikke sant? Det jo demonisk. Altså, det en balanse I Gud. Så det som vi ser det at fasten, og jeg måtte bare si dette fordi at det man kan oppleve når man snakker om fast og bønn, så sier folk, ja, det må ikke være lovisk. Lovisk? Ikke lovisk å lyde Herren, vel? Lovisk? Ikke lovisk det? Jeg lyder Herren. Jeg gjør det som Gud har kalt meg til å gjøre. Ikke lovisk det? Lydighet. Og vet dere hva? Det ingen bestående velsignelse utenfor lydighetens dersom ikke du lever I lydighet. Det ingen bestående velsignelse utenfor lydigheten. Det å følge Herren I bønn, faste og tiendegivning, det ikke noe lovisk det, det lydighet. Nå skal vi se på, som en avslutning, på det siste, det som Jesus snakker om I Matteus, det en fortelling om Jesus. I Matteus 17, og vers 15 og 18. Fordi at dette illustrerer disse tingene sånn, for vi må forstå hva egentlig fasten gjør. Og det slik at dersom vi sliter med ting, så kan det faktisk være at det bønn og faste som får oss gjennom. Jeg taler ut fra egen erfaring. Matteus 17. Vi tar King James-versjonen. Så bare lyst til å si at når du leser King James-versjonen, og du ser noe som står og henvis til UE, så kan du bare fryde I Herren. Da er det viktig. Da er det viktig at vi har denne versjonen her, som sier hvordan det egentlig sto. Matteus 17, og det er en kjent fortelling. Og da er det slik at Jesus har vært sammen med disiplene oppe på herligheten. De har sett Jesu herlighet oppe på berget. Takk skal du ha. Og så kommer han ned, og der finner han disiplene. Han hadde bare med seg Jakob og Johannes og Peter. Så kommer han ned, og så finner han de andre disiplene. Og så står det i vers 14, vi skal lese derfra. Og da de var kommet fram til folkemengden, kom en mann til ham, knelte for ham og sa, «Herre, miskunn deg over min sønn, for han plages av månesyke og lider meget, for han faller ofte i ilden, ofte i vannet. Derfor tok jeg ham med til disiplene dine, men de kunne ikke gjøre ham frisk.» Da svarte Jesus og sa, «Du vantro og vrange slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før ham hit til meg.» Og Jesus truet den, og demonen kom ut av ham, og barnet var frisk fra samme stund. Altså, det her skjer, det er en far som er desperat. Han har en sønn som er demonbesatt. Kaster ham i ilden, forsøker å drepe ham. Vært slik siden han var en liten guttepjokk. Og er fortvilet, og disiplene, de klarer ikke. Og det er jo rart at de ikke klarte det, fordi at bare noen vers før, så sier Jesus at jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner, og jeg har gitt dere makt til å drive ut demoner, men de klarer det ikke likevel. Så sier Jesus, så står det videre i vers 19. Da kom disiplene til Jesus, mens de var for seg selv, og sa, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Jesus sa til dem, «På grunn av deres vantro.» På grunn av deres vantro. Altså på grunn av vantro, som ikke de kunne ta i tur med dette her sånn. Så sier Jesus videre, «For sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytte herfra til dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste.» Og så er det en liten fotnote. UN utelater dette verset. Hvilken bibel er den beste? Vet du hva? Dette er så grunnleggende ting, faktisk. Det er så grunnleggende viktige ting i Guds ord. Jesus sier, ja, men hvorfor kunne ikke vi drive dette her ut? På grunn av deres vantro. For har dere tro som et sennepsfrø, og sennepsfrø er det minste av alle frø, så kan dere bare si til dette, vi har løft deg og kast deg i hav, og ingenting skal være umulig for dere. For dette slaget drives ikke ut uten ved bønn og faste. Altså, hva er det fjellet symboliserer? Fjellet symboliserer en motstand mot det Gud har for deg og dine barn og din familie. Det er fjellet. Vi har alle fjell i våre liv. Så sier, altså, det er det fjellet symboliserer. Det er en motstand fra helvete for å stoppe deg i din vei og i din tjeneste for Gud. Det er det fjellet symboliserer. Det er fjellet. Så sier Jesus, men dersom du har tro som et sennepsfrø, kan du bare si til fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ingenting skal være umulig for dere. Altså, hva er det som får fjellet til å kaste seg i havet? Hva er det som får hindringen til å vike? Det er tro. Ja, men hvorfor snakker han om bønn og faste da, hvis det er tro som får fjellet til å flytte seg? For dette slaget, altså denne type demoner, denne type hindringer i livet ditt, den eneste måten du kan overvinne det på, det er ved bønn og faste. Ja, hvorfor snakker du om bønn og faste? Det var jo troen som var greia. Tro på hva da? Tro på det jeg snakket om på søndagen. Tro på Jesu fullbrakte verk på Golgata kors. For Jesus ropte på Golgata kors, det er fullbrakt. Det er fullbrakt, sa han. Din forløsning, din helbredelse, din økonomiske velsignelse, alt er fullbrakt. Jeg gjorde alt på korset. Han sa ikke, jeg gjorde det halvveis. Han ropte ikke ut på korset, det er halvveis fullført. Han sa, det er fullbrakt. Totalt. Det er gjort. Det er ingenting som kan endre på det. Det står i all evighet. Det er ugjendrivelig. Din tro må være basert på det Jesus gjorde på korset, og hans oppstandelse. Det er grunnlaget for vår tro.
Det er Jesus død på korset. At på korset så tok han all vår smerte, all vår synd, alle våre sykdommer, all vår forbannelse. Han ga oss liv og kraft i overflod gjennom det han gjorde på korset. Det er det som vår tro er basert på. Og når du på en måte taler til noen, så er det ikke, ja, men jeg har så sterk tro. Hva er det grunnlaget? Troen din må være basert på det Jesus gjorde på korset. Der er grunnlaget for vår tro. Der er løsningen. Ikke hva du kan produsere. Du kan ikke produsere noe, vet du. Det er troen på Jesus fullbrakte verk på Golgata kors. Det er dette som forløser helbredelsen. Det er dette som forløser utfrielsen. Jo, men hvorfor snakker Jesus om faste da? Ja, men du vet at fasten er ikke deg fortjent til noe som helst. Ikke det helt tatt. Vi kan ikke legge noe til korset. Igjen når du faser, så legger ikke du noe til korset. Fordi at Jesus ikke gjorde det fullbrakt. Nei, sa han. Det er fullbrakt, sa han. Det er ikke noe mer igjen. Det er ikke noe mer vi skal gjøre. Ja, men hvordan får vi tak i det? Du må tro det. Ja, men hvordan får løses troen din da? Bønn og faste. Det er jo troen som forløser det jo. Det er troen som forløser det. Ja, men da må vi jo ha mer tro da. Du må forløse troen, skjønner du. Du må forløse troen. Fasten gjør ikke noe med Gud. Fasten gjør noe med oss den. Du kan ikke tvinge Gud gjennom faste. Når du faster og ber, så blir ordet åpenbart for deg. Jeg leste et sted at det er litt sånn usikkerhet hvem som er den mest hurtigvoksende religionen i verden. Noen sier at det er islam. Nå er det i ramadan, 30 dagers faste. Alle religioner har dette med faste. Hvorfor det? Og under ramadan så blir det en intens, ofte sterkere forfølgelse av kristne alle stedene hvor de har ramadan. Ja, hva er det som skjer? Du skjønner det at når du faster, så åpner du deg for den åndelige dimensjonen på en helt annen måte. Og det er det som skjer. Satan-dyrkere, de er i faste. De bare vil åpne for den åndelige dimensjonen. Det er det som skjer i islam. Det skjer i alle andre religioner. De åpner opp for den åndelige virkeligheten. Og det er det som skjer i ditt liv også, skjønner du, når du faster. Du åpner opp for en åndelig virkelighet som ikke du kan tilta deg på noen annen måte. Det er det som skjer i fasten. Du åpner opp for en åpenbaringsånd inn i ditt liv. Amen. Det er jo det som skjer. Troen forløses gjennom fasten og gjennom bønnen. Fordi at når du er sammen med Jesus, og du gjør det han kaller deg til å gjøre, så virker nåden i ditt liv. Nåden virker i ditt liv. Når vi er i bønn og faste, forløser Guds nåde. Ja, men du kan ikke gjøre det fortjent. Nei, men jeg bare gjør det som Gud har kalt meg til å gjøre. Vet jeg ikke, kan jeg gjøre meg fortjent til noe som helst? Bare åpne opp for Guds kraft i livet mitt. Jeg vil ha mer fra himmelen. Og det var så rart fordi at det er to sånne lignelser som er litt rare i Bibelen. Den ene historien er om noen dagarbeidere som skal jobbe på marken. Og de som kommer tidlig om morgenen. Og når de skal få pengene sine, så er det slik at denne mannen, han går ut flere ganger om dagen, og så får han arbeider inn for å jobbe på åkeren sin. Og så skal han gi dem lønn. Og så på slutten av dagen så begynner han med det siste. Og så får de en denar. Det var den vanlige dagslønnen. Og så tenker de andre, nå skal vi få mer. Men de fikk en denar de også. Alle fikk en denar. Og så er det en annen fortelling. Og en mann som reiser utenland, så gir han en mann 5 talenter, en 2 talenter, og en annen mann 1 talent. Og så kommer han tilbake, og han som har fått 5 talenter, han har tjent 5 til, og den andre har også tjent noe, men den som har hatt bare 1 talent, han bare gravde talentet sitt ned. Ja, men disse to lignelsene, de slår jo hverandre i hjel. For her så du jo i ene øyeblikket at du får jo samme lønn uansett. Mens den andre, dette skjønner jeg ingenting av. Og så gikk jeg ba i dag, før jeg skulle ha undervisningen med dere, så plutselig så skjønte jeg det. Bare slo ned meg, for jeg spurte Gud noen dager siden, så jeg skjønner ikke helt den der lignelsen der. Jeg sa til Gud. Vet du hva forklaringen er? Uansett, når du ble frelst, helt på slutten, eller du har vært frelst i 30 år, Rettferdighetens kappe er den samme for oss alle sammen. Rettferdiggjørelsen er den samme for oss alle sammen. Ser du det? Rettferdiggjørelsen, uansett hvor lenge du har tjent Herren, rettferdiggjørelsen er den samme. Men du kan ikke da si at ja, men det er jo det samme hva jeg gjør da. Nei, for da stemmer ikke den andre lignelsen. Ser du det? Altså hvis du bruker de talentene Gud har kalt deg til å bruke, så vil du få en lønn. Og det samsvarer med det som står i 1. Korinter kapittel 3. Og det slår ihjel all falsk, gæren, ekstrem nådeforkynnelse. Altså, vi skal gjøre det vi har kalt oss til å gjøre. Vi skal bruke talentene våre. Og hvis Gud har kalt oss til å gjøre, så er det så viktig at vi gjør det Gud har kalt oss til å gjøre. Altså, Jesus sier veldig klart, jeg skal få lønn. Du som tjente 5 talenter, du skal få enda mer. Du skal få styre 5 byer. Du skal få styre mange byer. Og den som på en måte hadde også tjent også noen andre talenter, han fikk også styre nesten like mange byer. Så Gud lønner deg etter hvor trofast du har fått det vært i forhold til det som du har fått utdelt. Da skjønner dere lignelsen, ikke sant? En denar, rettferdiggjørelsen i Kristus. En fikk 5 talenter tilbake og fikk en lønn. Det er hvordan du har levd, om du har følt Jesus eller ikke. Så, altså Gud har gitt oss muligheter. Han har gitt oss sin nåde. Det var hans nåde som frelste meg når jeg tok imot Jesus for 36 år siden. Men hans nåde virker i mitt liv når jeg går sammen med han. Og hans nåde virker i mitt liv når jeg tjener ham. Han gir meg overnaturlig kraft. Og her har Gud gitt oss noen fantastiske redskaper. Og jeg skal bare nevne helt på slutten noen sitater fra Wilfred Lai. Fantastisk. Menigheten trenger å gå tilbake til sine røtter og begynne å gjøre de tingene som hører den første kjærligheten til. Den første kjærligheten må gjenopplives. Og er du lunken, er du blitt likegyldig, ta noen dagers faste, så ser du at det bare blåses vekk. Trenger du et gjennombrudd? Før du får se et gjennombrudd, trenger du ikke å be, men også å faste. En faste som er til behag for Herren har som mål å bryte ondskapens åk og løfte av tunge byrder. Målet må være å sette fanger fri, løse de undertrykte og bryte ethvert åk. Om vår faste er rettet mot disse tingene, er den velbehagelig. Du holder ut og ber og tror. Men så er det noe som er for stort til å be seg gjennom på dette nivået. Da vil byrden bevege seg til det høyeste nivået av bønn, nemlig bønn og faste. Dersom vi vil at menigheten bare skal være et hyggelig sted som mennesker kan komme til, kan vi gjøre det til det. Men det er ikke vårt kall. Det er ikke kallet til noen menighet. Om vi gjør det, så er det bare fordi vi ikke vil betale prisen. Menighetens kall er å fjerne enhver byrde fra folket. De som er plaget må finne et sted å gå til, der de kan bli satt fri fra sin plage. Våkn opp, kom ut av bekvemmeligheten og erklær krig mot fienden. Det er på tide at vi stanser djevelen før han stanser oss. Amen. Det er på tide at vi går ut i krigen og bruker de våpene Gud har satt og gitt oss. Gud, det er jo fantastisk hvilken våpen han har gitt oss. Og Gud vil at vi skal se i vårt eget liv at lenker brytes i vårt eget liv. Gud vil at lenker skal brytes i vår families liv, i menigheten. Og vi ønsker å se en vekkelse som blir forløst der vi går fram. I Jesu navn. Og far, jeg bare takker deg, far, fordi at du har gitt oss disse mektige våpnene, Gud. Og takk, Herre. Å, du har gjort det, Herre. Du har gitt oss dette her, Jesus. Jeg bare takker deg for det, Jesus. Og må du bare åpenbare for oss disse voldsomme mulighetene, Jesus, som du har gitt oss gjennom bønn og faste. Må du tenne brannen, Herre, den første kjærligheten på ny i våre liv, så vi bare gjør det du har kalt oss til å gjøre, Herre. At vi er villige til å betale prisen, Herre. Hva det er det du kaller oss til å gjøre. I Jesu navn. Amen. Amen. Og dette er ting som funker. Dette er ting som funker. Og hvis du har stått der og stampet imot, du får ikke gjennombrudd. Altså Gud kan bruke så mange, jeg synes det var så herlig som du delte, Bente. Hvor Gud bare ga deg noen nye tunger. Amen. For han kan gjøre det sånn. Bare at han gir deg noen nye tunger, og så bare tar du det i det åndelige. I Jesu navn. Men av og til så er det noe mer som trengs også. Enda noe mer. Bønn og faste. Vi skal se friheten for oss selv og for våre nærmeste og for folka I menigheten. Amen.